Šis ir vāveres ļoti tāda skaidra, simboliski un viegli uztverama. Pat cik mēs kopā strādājam, es redzu, kā top šie darbi, tad viņai ir tāds talants, ko es esmu novērojis daudz gadu garumā, ka viņa paskatās, vienalga, vai tā ir pilsētas ainava, vai kāds tēls, ko viņa redz, un pēc tam viņa iet telpā un viņa uzzīmē. Viņai ir ļoti laba redzes atmiņa, kas, manuprāt, nav daudziem, jo mūsdienās nav nekāds noslēpums, ka daudz mākslinieks strādā, izmantojot fotogrāfijas, bet viņa var apskatīties un atcerēties, un tas man apbrīno.